Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Za svůj osud považuje televizi a také jazyky, lingvistiku a překládání. Vystudovaný bohemista a hispanista ovšem divákům prakticky splynul s francouzským prostředím, respektive problematikou Evropské unie. Rytíř francouzského řádu umění a literatury, novinář a ikona zahraničního zpravodajství České televize. Když jsem před léty moderovala s kolegou Cibulkou Dobré ráno s Českou televizí, patřil k našim nejmilejším respondentům. Věděli jsme, že jeho vystoupení bude zajímavé a přínosné a navíc podané s vervou a zápalem. Někdy takovými, že z nich přeci jenom vyplývala jedna svízel, totiž jak toho velmistra slov zastavit decentně. To víte, v případě autority jménem Zdeněk Velíšek jsme se neobyčejně zdráhali. Dobrý den, pane Velíšku, dnes máme celou hodinu.
Dobrý den.
Dnes by to mělo být poměrně hladké a harmonické.
No, uvidíme.
Vy jste vždycky tak krásně jiskřil a rozdával radost v tom studiu. Přitom jste byl ve věku otců mnohých těch redaktorů, protože svou druhou televizní kariéru jste zahájil v 57 letech. Ano. Myslíte si, že na vás to televizní angažmá zaúčinkovalo a zapůsobilo jako elixír mládí?
No, neřekl bych jako elixír mládí, ale rozhodně na mě zapůsobilo. Především tím, že jsem se musel ohánět, jako to uměli moji mladší kolegové. Já jsem tam nemohl pokulhávat za nimi. Dneska už bohužel mohu pokulhávat doopravdy. A rychlost jsem neznal. Televize je prostě hned teď.
A nemýváte někdy zároveň takové zvláštní pocity, když se díváte na dění ve studiu, které mě osobně občas připomíná atmosféru módní přehlídky?
No, ale to se změnilo. Já jsem zvyklý si každou chvíli připomínat, že v televizi hovoří především obraz. Obrazovka má hovořit obrazem. No, já když jsem si psal nějaký komentář, tak k tomu byly za každým odstavcem odstavce, které tam chci mít ve obraze. A já myslím, že já jsem nedělal módní přehlídky. Nevadí mi, že tam jsou. Moje kolegyně byly krásné a jsou ještě do dneška. Ale vadí mi to, že ten obraz někdy bezvýznamně provází ta slova. To není televize.
Naučila vás televize jinému pohledu na svět?
Ano, rozhodně jiným perspektivám, jinému pohledu, a to z mnoha úhlů a na mnoho světadílů. Měl jsem to štěstí, že jsem je poznával některé a o některé jsem jenom zavadil. No, není jich tolik, jenom 6 kontinentů máme.
Mě spíš zajímá, jestli se umíte dívat na svět třeba i na ten zdejší, tuzemský, prostě jinak od té doby, co jste kovaným televizákem.
Zejména na ten zdejší svět se dívám asi trochu jinak, protože já vím dobře, jak vypadá přístup k médiím u těch národů, které jsem měl to štěstí poznat osobně. Jednak obecně bych chtěl říct, že Latinoameričané jsou mnohem veselější než my Evropané. Tohle nám nejde, ale za to umíme pracovat. Jenomže mně připadá náš svět zasmušilý. Ale oni jsou prostě povahově veselější. Nemluvím teď o těch chudých vrstvách, protože ta úžasná velkoměsta, která vyrostla už i od té doby, co jsem je navštívil, ještě víc a ještě výš, tak tam ty chudinské čtvrti zůstaly. A to mě dělá ještě zasmušilejším, než jsem.
Ale vy zasmušile nepůsobíte. Mně se zdá, že si sebou životem nesete kus toho Španěla nebo latinského Američana. Že jste jaksi nasál s jazykem i tu mentalitu a tu usměvavou tvář. Mýlím se?
Byl bych docela rád a snažím se o to. I když v rodinném kruhu nevládne třeba taková atmosféra, já se snažím zavtipkovat, ale nejsem vždycky pochopen.
Byli vaši rodiče vtipálci? Jací byli? Pojďme na ně trošku zavzpomínat.
Ne, nebyli vtipálci, ale měli k tomu důvody. Ta doba, ta nebyla veselá, byla spíš hrůzostrašná. Já jsem se narodil v Českém Krumlově, ale ten jsme museli brzo opustit, protože začal patřit k Německu, ale rod mého otce pocházel z druhé strany hory Kleč, která se stala mojí posvátnou horou od té doby. Byl vesnický, vysloveně vesnický, venkovský a tak trošku rolnický. Se 14 hektary už byly tehdy docela velké hospodářství, ale za to jich tam bylo bratrů. Když si pískli, tak jsme prostě přišli a dělali. Z Českého Krumlova jsme šli do Nymburka. Abych se vrátil i k jiným etapám životním, mého otce brzo se stal hrdinou toho malého města Nymburk. Otec je poštovní úředník původním povoláním, potom ekonom státních lesů, ale to mnohem později. Otec byl přeložen a jako pošťák se brzo zaangažoval, to bylo za okupace nacistické, v odbojové organizaci, která má svůj název Úvod, Ústřední výbor odboje domácího. Na rozdíl od Úvoz, Ústřední výbor odboje zahraničního. No a samozřejmě, že byli neskušení odbojáři, civilové normální, byli brzo odhaleni. Můj otec byl zatčen prakticky v mé přítomnosti. Domů si pro něj přišli a 3 další roky strávil ve vězeních a koncentrácích. Byla to tedy turistika v hitlácích, jak se takovým vozům říká, železničním vagonům. Procestovalo to Německo a Česko od Terezínské malé pevnosti, což byla hrůza sama o sobě. Byl odsouzen, takže se ho tam tu dostal do věznice. Ta zase byla na druhé straně Německa ve Waldheimu, to je u Severního moře. A pak zpátky do Terezína a odtud do koncentráku, který se jmenuje Flossenbürg. Byl zatčen, tohle musím říct, byl zatčen den před vypuknutím Heydrichiády. To znamená, že kdyby byl zatčen o den později, nebyl by naživu hned v dalších dnech. Protože stané právo vypuklo a to obsahuje popravy vězňů bez soudu, bez lítosti a bez dokazování čehokoliv.
Jak jste se protloukali životem v Nymburku vy dva s maminkou, když jste tam zůstali po jeho
to
zatčení
právě
sami?
Jsem řekl, že to nebyla veselá doba, byla to smutná doba pro moji maminku zejména. Teda nevím, jak pro otce, ale tam to jsem nemohl sledovat, ale maminku ano, byla skutečně sklíčená a musela velmi pilně pracovat. Dříve byla vychovatelkou, ale nevím, jestli ještě v prvním válečném roce, když se přestěhovala, jestli stihla najít vychovatelské místo. Po válce byla opět vychovatelkou, ještě v Nymburce. Ale ona dělala umělé kytičky doma. Musel jsem taky pomáhat a to byla úmorná práce. Dělá se to úplně jenom rukama a já jsem se samozřejmě moc nedíval, protože venku na dvoře hráli kluci fotbal a já jsem byl tedy radši na tom hřišti na dvoře. To byl dvůr takzvaných družstevňáků, družstevních domů. Nevím, jestli to družstvo bylo železničářské, ale bylo to blízko železnice. Uvnitř tohoto domu byli sousedi Novotných a jejich dcera Jana byla o 3 roky starší než já a věnovala se jim opravdu poctivě, protože věděla, co prožíváme s maminkou. Otec se vrátil až po 3 nedělích, které uplynuly od konce války. A on nikde. Ještě další 3 týdny nikde. Žádná zpráva. Oni šli až do Prahy pěšky. Potom byl můj otec velmi častým průvodcem na mých procházkách. Jakmile on šel někam, třeba si šel pro nový občanský průkaz po válce na úřad, tak jsme šli ruku v ruce. Já jsem se držel za ruku, ale já jsem se ani v těchto společných chvilkách, ani při žádné jiné příležitosti neptal na to, co bylo. Já jsem věděl, už mě bylo těch 12, 13, že to bylo kruté. To jsem věděl. Taky jsme byli v pražské pečkárně jednou otce navštívit, jako návštěva uvězněného, asi těsně po soudu. Bylo to někde ve 4. patře nebo tak nějak. Oni je přihnali jako dobytek. Prostě ty vězně do toho patra, kde se konaly návštěvy.
Vy jste se dal na gymnázium, na středoškolské studium. Už tehdy byly vaší vášní jazyky, řeči? Už tehdy jste pochopil, že tohle má být vaše budoucnost?
Ne, já řeknu pravdu a možná mi ani nebudete věřit. Ono to není tak, že by mě jazyky byly tím nejsympatičtějším, co se dá studovat na vysoké škole, ale filologii jsem si vybral jako náhradu za nějakou tvůrčí látku. Já bych byl chtěl dělat třeba tu novinařinu hned tehdy, ale to nemělo cenu, protože to už tu byl jiný režim a s ním veškerá omezení svobody slova. Takže já jsem si musel vybrat něco, kde ta svoboda slova ještě půjde trochu uplatnit, protože to bude cizí, cizím jazykem. No a španělštinu jsem si vybral kvůli Julio Iglesiasi.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Po završení vysokoškolských studií pracoval Zdeněk Velíšek chvilku na ministerstvu zahraničních věcí. Pokukoval jste po práci diplomata? To by se mohlo rodičům líbit, ne?
Ne, na to pořád ještě platí to, co jsem řekl. Ta doba ve mně nevyvolávala žádnou touhu, abych se stal diplomatem tohoto režimu. Ale takhle jsem přelstil tu dobu, protože filologie znamenala překlady, tlumočení. Ty překlady nechme být, to byly konference u psacího stroje nebo potom počítače a byla to únavná práce, která samozřejmě taky jsem musel udělat rychle, protože já dostal třeba papír s nějakou řečí, kterou ten řečník říkal za půl hodiny. Tak to nejde ani přečíst, natož pak zpracovat. Ale potom přišlo tlumočení, a to dokonce z cizího jazyka do cizího. Už za studií jsem toho byl schopen. Do španělštiny jsem dělal potom z různých jazyků. A to znamenalo, že jsem doprovázel zajímavé osobnosti třeba právě z Latinské Ameriky. Mm-hmm. Ne ze Španělska, protože mezi mnou a Španělskem byly dvě železné opony. Nemělo cenu na Španělsko pomyslet. Byl tam frankismus. Takže Latinská Amerika. A já jsem tlumočil všelijakým senátorům, poslancům z Latinské Ameriky a s těmi jsem se, nechci říct, spřátelili, ale já jsem poznal, že jim mohu leco říct, co bych byl absolutně nemohl říct na ministerstvu zahraničí.
Potom jste několik let působil v Mezinárodní organizaci pro rozhlas a televizi jako koordinátor televizního vysílání. Vy už jste to vlastně naznačil, že vás ta žurnalistika pořád tak nějak zaměstnávala, ale vznášel se nad ní limit režimu. A kdy přišel nápad, že byste to přeci jenom raději zkusil ne ze zázemí, ale před kamerou?
To se stalo v 68. To jsem byl ještě opravdu oběma nohama v tom překladatelském řemesle, ale nechal jsem ho. A přihlásil jsem se k tomu, že by mě zajímalo být ve zpravodajství České televize za pražského jara. Zdůrazňuji. To se stalo na jeho sklonku 1. ledna 68. nebo března, já už teď nevím, ale až když byl na scéně Dubček, a řekl jsem si, půjdu do toho. Je to pražské jaro. Já sice můžu zatím pomáhat jako začátečník, ale doufám, že později to bude i z mé strany opravdu přínos. No a přínos to byl až moc dobrodružný. Já jsem věděl, že jako začátečník nebudu nikoho znát a nikdo nebude znát mě a já se budu pohybovat na křehkém ledě. Tak křehký let to nebyl, ale docela se pod námi všemi rozlámal 21. srpna, kdy jsem byl necelé 4 neděle v televizi a šli jsme do ilegality. Já bych byl asi se do ní nedostal, kdyby už se u mě doma nekonala první schůze zcela náhodně. Já bydlím do dneška velice blízko rozhlasu, velice blízko těch tanků, které rachotily, když jsem otevřel okno, ale v té době jsem si uvědomil, že informace, svoboda slova, média jsou něčím velice důležitým v křížových situacích celých národů. A věděl jsem, že rozhlas nebo televize u toho nebudou hrát druhé lhousle.
Vy jste ten svůj byt poskytl i kolegům, kde jste uskutečnili různá konspirační setkání. Přičemž ty kolegy jste ale nemohl úplně dobře znát. V televizi
ne.
Jste byl krátce.
Tohle je trošku jinak. Já jsem vyšel z domu, rodina ještě byla v bytě a dole jsem potkal někoho ze své redakce, nebo z redakce zpravodajství. Ta byla i domácí zpravodajství, nejenom zahraniční. A bavili jsme se o tom, jak se zorganizujeme. Vladislavka, ta ulice, v které se nacházela televize tehdy, ta už byla obsazená, tam to nešlo. Já jsem říkal, no tak přijďte ke mně do bytu. Já už tam nebudu mít rodinu v té době. V zápětí jsem vyrazil s rodinou směr do Břichovice, protože tam bydlel otec mé ženy. Už jsme měli 2 malé děti a já jsem projížděl Slavobránou, skřížené hlavně byly tou Slavobránou, s obrovským strachem, co se může dít, než dojedu na druhou stranu Vltavy. No, dojel jsem až k Cukráku za přítomnosti tanků a nákladňáků ruské armády, kteří jeli právě od Cukráku na Prahu. Tak jsem si řekl, těm asi uniklo, že Cukrák je vysílací místo. A trochu jsem se v duchu zasmál, aspoň takhle. Nechal jsem do Břichovicích rodinu a jel jsem okamžitě zpátky a hned jsme se sešli v mém prázdném bytě. Já můžu říct, že mi nevadilo, že jsem nikoho neznal, já jsem vařil kávu, ale snažil jsem se zúčastnit nějakého plánování.
A měl jste tehdy strach?
Samozřejmě. Když už se něco organizovalo, tak ten strach šel zpátky, jak si v hlavě udělal místo pro nějaké dobrodružné myšlenky. A naopak jsem říkal, co bych já mohl dělat. Já bych tak mohl referovat, co se děje u nás a naopak zachycovat zprávy zvenčí ze sousedních zemí, Německo, Rakousko, Francie, ale o tom jsme se nemohli domluvit. Akorát jsme udělali takovou malou skupinu, většinou to byla produkce. Lidé od kamer nebo třeba i nějaký ten úředník televizní, ale tuto mě zcela neznámou partu jsem potom považoval za mé nejbližší kolegy celý týden, protože někdo našel místo, myslím, že to byl krátký film, měl nějakou dílnu nebo co u Palackého mostu, tam jsme se usídlili na ten týden, nevěděli jsme, jestli navždycky nebo na týden, nebo jestli odtamtud odejdeme do Vladislavky nebo na Sibiř. Ale tam jsem opravdu měl docela klid na svou práci. Dával jsem dohromady relace a já už nevím, abych vám řekl pravdu, jestli jsem více odpracoval pro domácí vysílání někde, někdo to někam vozil na motorce, nevím kam, nebo jestli se moje věci vysílaly třeba rozhlasem. A počkejte, teď mě napadá, že po dalších mnoha letech mi někdo říkal, já jsem to vysílal, ty vaše materiály. Rozhlasák to byl. Už nevím, jak se jmenoval. A neměli jsme potom další příležitost se setkat.
No, vaše materiály televizní se poté vysílat přestaly, protože v roce 70 jste z televize musel odejít. Odcházeli i jiní, odcházeli třeba i do emigrace. Vás to nikdy nenapadlo, že byste odešel
ne.
z této země? Vy tak jazykově vybavený, tak spřízněný nejenom jazykem, ale leckdy i mentalitou duší s jinými národy.
Jo. Co bych dělal ve Francii s francouzštinou? Ta by mě neuživila.
Měl jste španělštinu, angličtinu,
ano, jistě,
němčinu,
ale
italštinu.
Tohle byl jeden malý důvod, ale velký důvod byla moje rodinná situace. moje žena, vysokoškolský pedagog, nechtěla pustit svoje řemeslo. Byla francouzštinářka a má za sebou řadu učebnic francouzštiny a se mnou dokonce malinkou řádku knižních překladů z francouzštiny do češtiny. Jinak já jsem opravdu překládal hlavně do španělštiny. Do češtiny jenom u těch hostů, kteří chtěli mluvit s našimi pohlaváry, ale předtím většinou z cizího jazyka do cizího. To se mi vyplatilo i tedy, že jsem si mohl dělat naděje na to, že to Španělsko přeci jenom poznám.
Kdy vás normalizace nejvíc doběhla, nejvíc zatěžovala, kdy jste cítil ten její stín nejnaléhavěji?
Já jsem o tom nepřemýšlel, ale nejspíš tohle, co to nastalo v době, když jsem tu televizi opouštěl, protože já jsem nechtěl, aby na to doplatila moje rodina. Nicméně doplatila. A to zejména moje dcera, která ona byla nadaná kreslířka, ještě ne malířka, ale její kresby vidělo potom několik výtvarníků, protože se ucházela o to, aby se dostala na školu výtvarného směru nebo aspoň na vysokou pedagogickou fakultu na předmět kreslení nebo něco takového. To prostě její politická situace znemožnila. Nepustili ji tam. Udělala přijímačky třeba a nicméně ji tam nepustili. Můj syn šel rovnou na vysokou ekonomickou a s tou se dalo leco spodnikat. A dělá dodnes spíš s počítačovým softwarem než s ekonomií, ale vystudoval ekonomii.
Vy jste se tedy v normalizaci věnoval překládání, tlumočnictví. Poznal jste určitě spoustu zajímavých oborů, možná i těch méně záživných, to si také dokážu představit. Který z nich byl natolik fascinující, že jste si říkal, tohle by mě zajímalo, to bych chtěl studovat. Bylo něco takového?
No, mohl jsem si říkat, tohle by mě zajímalo, kdybych na to měl. Ale na ty odborné konference, ke kterým jsem se dostával, to jsem opravdu viděl, že na to nikdy mít nemůžu, i kdybych ten svůj život ještě jednou přesměroval. Ale já jsem nechtěl. Ani jsem nechtěl. Já jsem se chtěl do té televize vrátit. A taky jsem to udělal, jakmile to šlo.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan Zdeněk Velíšek, dlouholetý člen zahraniční rubriky zpravodajství České televize, komentátor světové politiky, vynikající znalec problematiky Evropské unie, Evropy, překladatel a autor knížek na geopolitická témata. Když jste se vrátil do televize v těch už zmiňovaných 57 letech, vím, že jste se velmi těšil, vím, že jste byl nedočkavý na to, až sem vpluje svoboda a vy opravdu vykročíte směrem k tomuto svému vyvolenému poslání. Musel jste zdolávat nějaké nástrahy, nějaká úskalí, třeba technického rázu?
Technického rázu v každém případě, protože po 19 letech mi tahle ta profese vysloveně utekla. Počítačový software bylo něco, co jsem se musel naučit ovládat a to pěkně rychle, protože práce v televizi je prostě rychlík.
A žurnalistika rozhodně není pohodlné řemeslo. Co vám na to říkali doma? Souhlasili s tím vaším rozhodnutím nebo si třeba trošku klepali na čelo a říkali, vždyť máš dobré bydlo, co tě tam pálí?
To ne, protože moje žena rozuměla velice dobře tomu, proč jsem se do televize vrátil, že to jde o něco jako poslání. A proto měla pochopení větší, než byla její ustaranost o to, jak to všecko budeme zvládat.
Říkáte poslání. Kdy jste se cítil, řekněme, důležitý, významný pro to sdělování informací směrem ke společnosti? Kdy jste cítil, že se vaše poslání opravdu naplňuje?
To bylo od doby, co jsem pochopil, že osud Evropy se trošku volnějším tempem než osud naší země. Ten se zlomil v 89. velice rychle, ale Evropa se začala měnit. Skoro bych řekl, že brzo po válce, protože 6 zemí utvořilo Evropskou unii. K ním se přidávaly další. A já jsem pochopil, že tady je budoucnost Evropy, protože v globalizovaném světě izolace suverenistů je riziko. dokonce riziko celého národa.
Takže v tom jste cítil své poslání, v tom poukazování na evropanství a jeho perspektivu?
Přibližování nikoli tohoto sjednocování, ale tohoto zbližování jsem se snažil také nějakým způsobem urychlovat u nás, dávat lidem vědomí toho, co je evropanství. V globalizovaném světě není možné se izolovat.
Já bych se vás ráda zeptala na téma evropské hodnoty. O těch se hodně přemítá, také o tom, zda se k ním dokážeme hlásit. Také se diskutuje o tom, které to vlastně jsou. Co vy považujete za nejsilnější stránky starého kontinentu, které bychom měli akcentovat a vědomě je nést dál?
Je to něco, co je teprve ve stavu zrodu po těch letech. Ovšem...
Jakože si to ujasňujeme?
Ne, já jsem chtěl mluvit o soudržnosti. To je, myslím, v globálním světě ta nejdůležitější vlastnost nadnárodního celku, který chce hrát světovou roli. A to Evropa, přestože je to malý kousek Eurázie, Evropa ho chce hrát. A to myslím, že i ti, kteří jsou dneska kvůli své pohodlnosti vlastně proti Evropě. Protože ona chce také určité obětování něčeho času nebo svých názorů. Tradic, které opouštíme a jdeme do nových, chceme si je osvojit. Tradice toho západu, to je druhá vlastnost Evropské unie, kterou bych chtěl vyzdvihnout, že je součástí západního světa, přestože tu soudržnost uvnitř ještě nemá. A tady mi přichází na mysl Vyšehradská čtyřka, která se snaží o určitou exkluzivitu uvnitř Evropské unie a myslím, že ji tím jenom zdržuje. 27 je víc než 4. A ta 27 si uvědomuje, že soudržnost potřebuje. A myslím, že spějeme dál k té soudržnosti. Ne k sjednocení.
Vy když říkáte soudržnost a obětování, tak mi to přijde vlastně princip každého vztahu nebo rodiny. Vždycky musí být nějaká tolerance a sebepotlačení ve prospěch toho celku.
Ano,
ne?
Vždyť konec konců to znamená být rodinou, evropskou rodinou v rámci globalizovaného světa.
Co se týká Evropy, tak vás si diváci, už jsem to jednou zmiňovala, nejvíce spojovali s Francií. Dokonce si mysleli, že jste naším francouzským zpravodajem, což nikdy nebyla pravda, vy jste tam vždycky jenom vyjížděl. Přemýšlela jste někdy o tom, jaké by to bylo zůstat na jednom místě delší čas jako zpravodaj a toužil jste potom?
Ne, když jsem srovnal to, co mohu a to, co musím tady doma a co se naučím tady, tím, že těch světů je trošku víc než jedna velmoc evropská, že k ní musím přiřazovat okamžitě automaticky Německo. Má-li mi to dávat dohromady smysl. Chtělo by se toho ode mě ještě víc, co se týče té jedné země, ale neuplatnil bych to, co jsem chtěl. Abychom pochopili, kde jako Evropa v té globalizaci stojíme, jakou roli v ním, i když třeba někteří nechtějí, jakou roli v ní musíme hrát, máme-li si udržet to místo.
Vydechněme si na chviličku od politiky, geopolitiky a pojďme k takzvanému lifestylu. S čím ve Francii souzníte? Nabízí se mnoho kvalit. U vás si typuju, že ten šarm je vám blízký. Co třeba gourmet jste?
Ne, já nejsem gurmán. Naopak já jsem velmi prostej ve svém jídelníčku. Není to, prosím, sebechvála, je to vyjádření velké lítosti, když vám teď řeknu, že na těch pracovních cestách jsem jedl housku s něčím.
To jste nemohl ale poznat dokonale Francii.
Právě, ne přes její jídelníček, ten jsem nezvládnul do dneška, ale mezi těmi jednotlivými reportážemi, když jsem tam vyjel třeba na týden, jsem musel něco zvládnout. Já jsem nechtěl udělat jednu reportáž s tím státníkem. Chtěl jsem udělat ještě 2-3 reportáže jiné. ty jsem si musel domlouvat během cesty. Už tam jsem se nemohl zastavit a někde na oběd.
Na školy ve Francii, když trvá přinejmenším 2 hodiny,
no
že?
To ne, absolutně ne. Já jsem opravdu neměl čas, než koupit si něco a sníst to třeba i cestou.
Kterou ze svých reportáží jste plánoval opravdu nejpečlivěji, protože jste cítil enormní zodpovědnost?
Tak to byl celý řetězec reportáží o české kultuře. Kupodivu, já jsem se o české kultuře nejvíc dozvěděl ve Francii. Protože Francie si vymyslela, že bude mít roky věnované jednotlivým zemím. A rok 2002 byl věnován Česku. A já jsem plánoval co nejvíc reportáží o tom českém roku a podařilo se mi to. Dokonce jednu ze svých jaksi zhrnujících reportáží jsem nazval Na soutoku Sény s Vltavou. No a odvysílala se. A já jsem tam potom jezdil kvůli dalším politickým záležitostem v doprovodu třeba Havla, který, když jsem s ním byl, tak hovořil ve francouzském senátě, což byl úžasný projev. Rád bych, aby se s ním veřejnost seznámila někdy. A to je pozdě už po takových letech.
Byly to také mnohé televizní rozhovory, ve kterých jste seděl tváří v tvář pozoruhodným partnerům. Zmiňuji osobnosti jménem Mitterrand, Chirac, Thatcherová, Kohl, Schröder. Potkal jste mezi těmito světovými politiky víc těch, kteří vás při práci podepřeli, anebo tam byla častěji potřeba nějakého zápasu?
Já mám samozřejmě poznatky v obou směrech. Nejvíc mě pomohl a dal zabrat zároveň čtvrthodinový rozhovor s François Mitterrandem, protože byl úplně první, který jsem na zahraniční cestě s takovým státníkem udělal. Pak jsem byl se Sarkozym a s Chiracem několikrát, ale Mitterranda jsem zpovídal a já jsem to neuměl ještě.
A byl na vás hodný?
Právě, že jo. Skutečně byl na mě ten člověk hodný. Neptal se mě, rozuměl jste? To se neptal. Nechával mě mluvit, nechával mě klást třeba nesourodé otázky. Nepřišlo mu to za těžko odpovídat a pomohl mi. Až na konci na mě musel mávat bývalý stálý reportér ve Francii, stálý korespondent. Čtvrt hodina je pryč, mě musel říct. Tak já jsem musel s Mitteránem skončit. Potom jsme si ještě mohli povídat. Třeba se Širakem jsme si hezky popovídali po jednom z našich rozhovorů.
Která z otázek, jež jste položil nějakému světovému politikovi, vám už ve chvíli, kdy jste ji pokládal, připadala nejsmělejší, ale přesto jste si ji neodpustil, protože vám hodně záleželo na tom, aby zazněla?
No, tak já bez váhání řeknu, to bylo, když jsem dostal naprosto nečekanou příležitost pohovořit s paní Thatcherovou a u té mi vadilo, že Británii nechává v Evropské unii jen jednou nohou. Takže jsem to v podstatě nějakým stylem vyjádřil, proč nejsou plnohodnotným členem Evropské unie jako ti ostatní, kteří se snaží o tu soudržnost.
A jak reagovala paní Thatcherová?
Paní Thatcherová, což pro mě byla železná lady, já jsem se bál, když mi řekli, že s ní budu mluvit. Měl jsem trému a ona mě překvapila medovým hláskem, který se mnou hovořil, jako kdybychom se sešli v restauraci a dávno se znali. Takže mě tímto způsobem jaksi vyřídila tak trochu.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
O své vzpomínky, zážitky se s námi dělí zkušený televizní pracovník, ale také spisovatel, překladatel, tlumočník, myslitel, pan Zdeněk Velíšek. Jsou mezi vašimi potomky osoby podobně zaujaté, zapálené pro geopolitické dění?
No, začínám mít pocit, že kdybychom měli víc příležitostí si spolu popovídat, což nemáme, protože vysokoškolský student, který navíc si musí také ještě vydělávat, ten nemá moc času. Akorát máme oba dva velkou výhodu, že nejbližší hospůdka je sotva sejdu doma se schodů, tak je to hned vedlejší dům.
A to je tedy řeč o vašem vnukovi?
Ano, teď mluvím o mém vnukovi. On studuje Bosnu nebo Hercegovinu, prostě celý ten Balkán, celou bývalou Jugoslavii, jezdí do Chorvatska, koncem mým autem jel jako úplný začátečník. Já jsem řekl, co, já teď jsem doma, sedím doma, tak jeď, tady máš klíčky. Byl asi 3 měsíce, 4 měsíce byl venku s mým autákem. Ale mě to dělalo docela radost. Já jsem se bez něj v té době obešel, protože jsem byl v nemocnici. On má už dnes úžasné znalosti o Balkánu, což je pro mě politicky prales, že se v tam nevyznám. Ale byl jsem tam také, byl jsem tam dokonce jako průvodní tým předsedy vlády, pokud nebyl prezidentem tehdy, Klaus. Pak jsem se ještě vrátil dokonce do české základny vojenské uprostřed zimy. Bylo to až, skutečně až dobrodružné. Už jenom tam dojet.
Pane Velišku, myslíte si, že ten váš vnuk míří k žurnalistice? A přál byste mu to?
No, že by měl takovéto úmysly, nevím.
A druhá část otázky?
Přál bych mu, aby to chtěl. Aby se mu to povedlo alespoň takovou měrou, jako mě v té době, kdy už jsem mohl to řemeslo dělat. Protože celá moje první půlka života nebyla taková, abych šel do té novinařiny.
Vy jste jistě prototypem muže, kterému práce byla koníčkem, přesto zbyl nějaký čas na hobby?
Děkuji vám za to, že jste mě pochválila, že práce byla mým koníčkem. Někdy to byla práce, která neměla ten správný charakter. Například už jako novináře mě velice zajímala čeština. Už jako televizního redaktora, protože jsem viděl chyby v češtině u svých kolegů. Nejenom u svých kolegů, u celé Evropy. Když si evropská média umanou používat slovo koheze a kohezní fond místo slova soudržnost, soudržnost, která je tím nejnutnějším, co Evropská unie potřebuje mít a nemá stále ještě tak docela. A to slovo koheze používá bez rozdílu toho, že tomu jeden rozumí, druhý nerozumí. Svého času, když se to objevilo poprvé, tomu nerozuměl nikdo v mé redakci. Koheze, kohezní, že to je soudržný nebo soudržnost. Fond soudržnosti je kohezní fond. A slovo soudržnost je v úplném stínu.
Víte, co je výborné? Já se vás zeptám na vaše koníčky a vy se tady úplně rozpálíte do ruda nad tématem, které bytostně souvisí s vaší prací. Pojďme v závěru opravdu nastolit sklidnění. Když se chcete sklidnit a potěšit, čím to dokážete?
Nejsou to už procházky, protože se mi špatně chodí s mými handicapy, ale je to krásná kniha, i když také už méně než dřív, kvůli očím.
Tak máme tady audioknihy. A máme rozhlas, pravda. Pane Velíšku, nezapomínejte.
Ano. Já skutečně poslouchám rozhlas víc, než se dívám na televizi, protože ten rozhlas mám takhle v ruce kdykoliv.
Tak si na něm laďte něco hladícího.
Dobře, děkuji.
Já vám moc děkuji za dnešní setkání, které pro mě bylo velmi vzácné a milé. Naším hostem byl pan Zdeněk Velíšek. Naschledanou.
Děkuji vám, že jste mě celou hodinu kladla otázky, na které jsem moc rád odpovídal. Ještě víc děkuji vašim posluchačům, které to, doufám, zaujalo. Byl bych velice potěšen, kdyby tomu tak bylo. Děkuji vám.
My také, naschledanou.